Halo semua,
gue Ki,
gue Ica,
dan selamat datang
di Psyconvo
Season 5.
Halo Psyconverse.
Halo Psyconverse.
Gimana nih kabarnya?
Semoga selalu sehat-sehat aja dan juga dalam keadaan bahagia ya.
Iya benar banget. Dan udah kurang lebih 2 bulan ya Cak, kita gak ketemu ya?
Benar banget. Udah 2 bulan dari terakhir di upload itu di bulan Agustus ya.
Seperti iya benar banget. Ya.
Nah, seperti episode-episode sebelumnya, kita gak cuma berdua aja ya Ki ya.
Benar banget. Kita dari kemarin kan gak pernah berdua ya. Kecuali di episode intro itu.
Iya benar. Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu lagi ya, Kia.
Iya benar banget. Kemarin kan kedatangan tamunya kan 3 tuh. Sekarang 4 tuh, nambah formasi jadi 4 tuh. 4-3-3 kayak formasi bola tuh.
Aduh, lucu banget ya jokes Eki ini. Jadi mungkin bisa langsung kita sambut aja kali ya guest-nya kita ya, Kia.
Oke. Siapa tuh? Kita sambut guest star kita pada episode kali ini, Mas Dimas dan Mbak Caca.
Dadah, kamera.
Okay. Udah belum ngomong. Halo Mas Dimas dan Mbak Caca.
Hai. Hai. Nice. Oke, mungkin dari Mas Dimas dan Mbak Caca bisa memperkenalkan diri dulu ya ke Psyconverse kalian yang belum kenal.
Salam kenal.
Iya.
Langsung duluan ya?
Ah, langsung. Oh,
ya, boleh, langsung boleh. Kenalan aja. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Dimas dari angkatan 2021. Tuh. Apalagi formatnya?
Udah itu aja.
Itu aja. Itu.
Oke, aku juga mau kenalan. Halo semuanya, aku Caca dari angkatan 2021, format tambahan aku sekelas sama Dimas.
Wah, wow. Sekelasnya ternyata.
Kita
Oke. Mas apa tuh?
Maksudnya adalah apa, Cak?
Buta.
Gua buta.
Buta sih.
Enggak sih. Apa ini ya?
Bestie lah.
Bestie.
Udah teman sekelas ya. Dari 2 tahun lalu ya.
Dari
SMP.
Mamba
ya, dari Mamba.
Udah. Oke. Okay, salam kenal Mas Dimas dan Mbak Caca.
Dan selamat datang di Psyconvo.
Yes, wow. Terima kasih.
Psyconvo
ini saya berterima kasih banyak ber Psyconvo karena telah menyatukan kita berdua lagi, Caca.
Setelah sekian lama kita
tidak bertemu. Iya, juga 2 bulan enggak ketemu loh. Sama kayak tadi Psyconvo. 2
bulan 3 hari terakhir. Sih kebetulan.
Iya, 2 bulan.
Terakhir kali tuh Dimas masih panjang rambutnya.
Asli.
Oh, gitu. Sekarang udah pendek lagi ya?
Iya, jadi ya.
Oh, gitu.
Senang sekali saya bertemu Dimas.
Terakhir kali Caca masih jomblo, sekarang udah.
Wow,
yeah. Spoiler nih, saya kan lanjut dulu aja.
Nah, okay. Pas banget nih, kesibukannya apa nih?
Kesibukan dari siapa dulu?
Dari
Mas Dimas dulu.
Oh, dari aku ya. Kesibukan aku sebenarnya nggak ada sih sebenarnya, karena apa yang aku jalankan sekarang ini masih normal-normal aja, jadi nggak bisa disebut kesibukan gitu teman-teman semua. Itu sih. Paling kuliah, tambahannya ada ikut magang, sama ada satu organisasi juga, nggak organisasi sih, kepanitiaan. Ketek UNS, jangan lupa datang nanti.
Jangan lupa datang 11 November.
11 November 2023.
Oh, ini annotate semua ya?
Iya.
Nanti saya datang ya sama pasangan saya. Oke. Jadi saya kesibukannya ya.
Iya, kesibukannya, Mbak.
Saya lebih enggak sibuk lagi sih daripada Dimas ini. Waduh. Saya cuma kuliah aja sama Himapsi tercinta.
Himapsi
aja. Kill.
Oke,
boleh enggak gitu?
Boleh. Respect.
Tapi ya ini Mbak Caca itu sebagai Menkom Kill teman-teman gitu.
Kacau.
Menkom Kill Himapsi UNS.
Mantap.
Kalau misal kesibukan percintaannya nih gimana nih Mbak Mas?
Dari siapa dulu? Dari saya dulu aja kali ya, yeah, biar regongnya Mbak Caca.
Iya. Yeah.
Oke, kesibukan percintaan saya sibuk mencintai ibu saya.
Waduh.
Oh, biasa.
Ya, sejauh ini saya mah ya udahlah, hidup dulu aja lah. Membenarkan diri dulu gitu.
Gak pacaran nih berarti?
Ah, tidak ada. Oh,
masih jomblo ya?
Ya itulah istilahnya.
Ada yang dideketin?
Tidak.
Tidak.
Oh. Lanjut aja. Saya juga bingung kenapa saya diundang. Mungkin saya gak tahu dah. Lanjut aja.
Ya, cinta. Oke. Okay. Tadi apa pertanyaannya? Boleh lagi
ada gak? Kesibukan cinta-cintaan gak nih?
Mungkin sibuk pacaran.
Ya. Oh. Ada. Cintaku.
Oh gitu ya.
Lanjut dulu aja. Oh, okay.
Ngomong-ngomong soal cinta nih Cak, ngomong-ngomong soal cinta, tema kita apa sih Cak?
Ya tentunya tentang cinta ya Ki
ya.
Di episode ketiga kali ini tema kita, cinta itu buta.
Bener gak sih?
Nah.
bener gak tuh?
Bener gak tuh cinta itu buta?
Nah kalau menurut Mas Mbak sendiri deh, cinta itu buta, cinta yang membutakan itu kayak gimana sih definisinya?
Waduh, siapa dulu nih ya? Saya dulu kali ya, Ca. Iya, itu urutannya gitu aja terus kali ya. Biar gak nanya terus nih gue. Siapa duluan? Ya, cinta itu buta mungkin kalau definisi sederhananya menurutku adalah kalau misalnya kita nih udah suka sama orang, cinta sama orang, kita tuh kayak apapun yang dilakukan ya, apapun dilakukan mau itu benar mau enggak, di mata kita tuh selalu aja benar gitu loh. Selalu aja mengagumkan. Padahal kata orang itu yang dilakukan udah parah banget loh, bla bla bla, tapi di kita enggak ah, dia tetap cintanya saya gitu.
Gitu.
Nah, definisi sederhana aja ya. Ini enggak ada referensi dari mana-mana, jadi benar-benar dari kepalaku aja. Gitu, so tau.
Kalau dari Mbak Caca gimana nih?
Cinta itu buta tuh sebenarnya bener tau yang dibilang Dimas tuh. Menurutku bener, cinta buta itu ketika kamu mencintai seorang sampai kamu udah gak tahu lagi apa yang kamu lakuin tuh bener atau salah gitu. Jadi kayak ya semua yang dilakukan tuh rasanya bener aja, padahal sebenarnya emang enggak. Ya padahal gitu ya. Ya kayak gitu. Ya buta.
Padahal masalah gak gitu.
Gak kelihatan.
Tutup gitu ya.
Sampai ngerugin diri sendiri sih biasanya itu.
Waduh. Tenang aja.
Lanjut. Kok langsung ke situ. Oke. Kalau misalnya di, ini aku yang versi ilmiahnya ya. Ada source-nya dari, dilansir dari Merriam-Webster, blind love atau cinta itu buta. Didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang sedang jatuh cinta, tidak mampu melihat kekurangan dan kelemahan, ketidaksempurnaan orang yang mereka cintai, begitu. Jadi benar seperti definisi dari Mas Dibas dan Mbak Caca, intinya mereka yang minus-minusnya pasangannya itu, orang yang mereka cintai itu gak kelihatan.
Berarti ilmiahnya cinta buta tuh pasangan kita pasti sempurna gitu.
Iya, benar banget. Anggapannya kayak gitu.
Iya. Nah ini tuh setiap ada masalah kan pasti ada penyebabnya. Ini ada nih penyebab cinta itu buta menurut psikologis.
Boleh.
Menurut ini nih matkul yang kita pelajarin di semester pertama yaitu bioneuropsikologi.
Ingat itu aku dulu gambar otak.
Dulu gambar otak ya. Menggambar otak juga sih dulu kita.
Kita sama persis kok. Sama seluruh subscribe YouTube kan.
Oh iya benar. Lah masih sama dosennya.
Iya masih sama dong.
Bagus.
Selain gambar materinya apa lagi, Cak?
Menggambar lagi.
Nah, ngomong-ngomong nih, penyebab cinta itu buta menurut sisi psikologis nih. Jadi tuh awalnya tuh perasaan-perasaan jatuh cinta itu tuh meliputi perasaan nyaman yang sangat membahagiakan, perasaan euforia dan perasaan obsesif. Perasaan obsesif ini nih yang membahayakan gitu. Nah, perasaan impulsif tadi. Nah, munculnya perasaan impulsif ini tuh ada di bagian otak yang namanya VTA.
Ada lah mbak
di otak gitu. Nah fungsi dari VTA ini tuh menghasilkan dopamin, dan dopamin ini itu yang menghasilkan perasaan itu tadi gitu, perasaan bahagia dan perasaan obsesif itu tadi. Perasaan impulsif itu tadi kayak gitu.
Euforia saat berpacaran itu loh.
Sorry, itu terjadinya di VTA.
Ya di VTA.
Kalau kita buta pas lagi cinta itu akan aktif.
Kayak gitu.
Oke.
Nah sering berjalannya waktu nih, selain berjalannya waktu hubungan kan semakin intim tuh, ya kan? Kalian tuh bakal ngerasain ketergantungan, termasuk ketergantungan sama pasangan kalian sendiri.
Iya.
Nah, penyebab dari ketergantungan ini itu ada di hormon oksitosin yang menghambat hormon stres, dan vasopresin yaitu pengirim rasa percaya dan dukungan sosial gitu. Itulah mengapa kalau lu pada tuh lagi ada masalah, masalah itu akan jauh lebih mudah ketika dijalanin sama pasangan kita.
Karena kayak gitu. Stresnya hilang.
Hormon oksitosin tuh.
Iya,
oksitosin.
Kayak gitu.
Pas udah lepas jadi stresnya muncul lagi banyak.
Nah.
Masuk akal si oksitosin ini.
Bener.
Oksitosin. Balik lagi ke VTA tadi tuh. Si VTA tadi tuh kan memproduksi dopamin nih yang banyak nih. Itu tuh ternyata menimbulkan efek negatif nih. Nah, efek negatifnya itu ke kemampuan kognitif lo, penalaran dan juga inteligensi lo. Kayak gitu. Jadi makanya ketika lo jatuh cinta tuh sulit untuk gunain akal sehat kayak gitu.
Karena tadi kemampuan kognitifnya tuh terpengaruh, tersenggol, betul.
Gengs. Tapi menarik gengs, gue pernah baca ya, bahwa emang kadang kalau misalnya kita udah cinta tuh, kalau ditanya alasannya apa lo mencintai orang itu sebenarnya kita cuma apa ya, mencoba untuk merasionalkan aja. Yang sebenarnya alasannya tuh tidak jelas apa, misalnya. Caca cinta sama siapa gitu ya, ditanya kan. Caca lu kena siapa tuh, ntar aja ya. Caca lu cinta sama siapa, ntar si Caca itu kayak seakan-akan mencoba mencari alasan yang sebenarnya mungkin itu mah alasan yang dicari-cari aja supaya bisa merasionalkan apa yang dirasakan gitu.
Berarti kayak ingin memenuhi ekspektasi dia gitu ya?
Mungkin kayak gitu. Biar ada jawabannya aja gitu.
Oh gitu jadi.
Mungkin. Saya pernah tahu itu.
Nah, ini masuk akal.
Nah, selain itu tuh dopamin ini, si dopamin itu tadi, itu tuh berperan dalam penipisan hormon serotonin yang nyebabin perasaan mood yang tidak stabil, kecemasan, kekhawatiran, dan perasaan obsesif. Nah, ini perasaan obsesif ini nih. Rasa ketika kita obsesif sama seseorang, itu tuh benar-benar jadi buta. Nah, itulah sebabnya cinta itu buta, kayak gitu. Perasaan obsesif tadi, perasaan impulsif tadi kan, terus habis itu berkembang ke perasaan obsesif, kayak gitu.
Pacaran, menghasilin dopamin di VTA, terus jadi ada efek negatif ke kemampuan kognitif. Jadi nalar kurang. Setelah itu, nalar kurang.
Si Caca sekarang kalau gue tanya jawabnya suka gak nyambung.
Oh gitu ya?
Nalarnya. Gue lah bercanda-bercanda, Kak.
Ini gue belajar nih abis ini. Nalar gue masuk lagi nih. Belajar sama pasangan.
Bagus.
Kalau kayak gitu sih.
Study date.
Emang ada jalan keluarnya kok, gak apa-apa, jatuh cinta aja.
Jadi kan malah kita tuh membenarkan hal yang sebenarnya itu red flag gitu kan. Kalau misal kayak gitu tuh.
Ya, walaupun jangan ya. Walaupun jangan.
Ya gitu.
Tadi Caca lagi ngomong, lanjut. Oh udah selesai tadi. Bener. Nah terus aku mau nanya dikit deh. Ini mungkin keluar dari topik-topik yang kita bawa. Tapi maksudnya berarti kita gak apa-apa kan sebenarnya kalau pacaran gitu. Maksudnya bukan berarti nalar kita pasti turun dan obsesif kan.
Enggak.
Oh iya maksudnya disclaimer aja kan. Biar teman-teman tuh jadi bukannya jadi gak mau pacaran.
Jadi takut pacaran gitu kan. Gara-gara cinta gitu kan.
Asal gak berlebihan aja.
Nanti kan di jalan keluarnya tadi itu belajar bareng.
Belajar bareng benar.
Belajar bareng. Boleh tuh.
Saling mengajari kan.
Itu seimbang banget. Nah sebenarnya cinta itu buta kan. Dari tadi kan kayak negatif kan. Walau sebenarnya tuh ya emang negatifnya itu karena bisa berujung ke toxic relationship. Kalau berlebihan. Yang tadi. Ya. Kalau menurut Mas Dibas Mbak Caca, iya gak? Itu bisa mengarah gak ke toxic relationship?
Bisa. Bisa-bisa. Ya ini tapi aku juga gak terlalu tahu banget toxic relationship itu artinya apa ya. Sering banget denger sih tapi sebenarnya mungkin bisa karena ketika ya itu udah gak menyehatkan buat dia. Dia udah capek dan segala macamnya. Tapi dia gak sadar dia tetap lanjutin hubungan itu misalnya. Itu... ya itu akan jadi toxic relationship sih. Gak bagus aja gitu,
gitu ya.
Menurut saya.
Ya semua orang sudah melihat ke saya ya. Ya, ya, ya benar. Menurut aku juga bisa mengarah ke sana. Karena ketika kita mencintai orang sampai buta gitu, itu biasanya bisa menghambat kehidupan sehari-hari juga gitu. Apalagi kalau sampai ketergantungan yang berlebihan tadi. Mungkin kita jadi punya porsi yang berbeda ke pasangan kita dan orang-orang di sekitar kita. Jadi kayak secara langsung kita juga bisa kehilangan kebutuhan-kebutuhan lain di luar pasangan kita gitu. Jadi kayak mungkin aja pribadinya berpengaruh.
Iya ya. Nah, sebenarnya cinta itu buta tuh ngefeknya enggak cuman ke yang kehidupan sehari-hari yang simpel aja. Karena bisa juga yang toksiknya itu parah banget yang berujung ke tindakan kriminalitas. Makanya cinta itu buta tuh sebenarnya bahaya. Karena nih dengan cinta itu buta, misalnya salah satu pihaknya ini bucin banget nih, dia enggak iya-iyain aja kan apa yang pacarnya minta. Kalau minta uang, jadi pemerasan keuangan bisa. Terus habis itu kekerasan bisa, kekerasan seksual, pemerkosaan itu bisa, kriminalitas karena perbucinan itu. Jadi sebenarnya nggak sesimpel ya cuman bucin-bucin jadi kayak waktu sendirinya hilang aja sebenarnya bisa bahaya.
Sampai kriminal ya?
Sampai kriminal.
Cincin.
Cincin. Dada aja ya.
Namanya juga ya, hidup ya.
Supaya itu nggak terjadi.
Supaya itu nggak terjadi tuh. Jadi tuh kalau menurut Mas Bay tuh gimana sih caranya kalau misal keluar dari situ atau Mas Bay tuh pernah gak sih mengalami toxic relationship terus habis itu keluar gitu?
Oke, saya dulu ya. Kalau aku sebenarnya gak tahu ini dikategorikan sebagai toxic relationship atau enggak. Tapi aku pernah pacaran dan merasa agak tergantung sama beliau gitu. Mungkin pas dulu itu, ini kalau beliau denger gimana ya? Jangan di-share ya. Maksudnya gini, dulu tuh kayak seakan-akan pernah jadi pihak inferior gitu loh. Gitu. Pihak inferior. Sebenarnya tidak, mungkin tidak ada hal toksik yang dilakukan oleh kita. Tapi di diriku sendiri aku ngerasa kayak, kayaknya ini perlu dibenahi. Tapi pada saat itu aku gak berani ngomong. Gitu. Jadinya akan terus berlanjut. Dan pada akhirnya ya, apa ya, ada sisi di mana capek juga, ada sisi di mana ya ini salah gue juga, kenapa gue nggak mencoba melakukan sesuatu atas hal ini kayak gitu. Gitu sih.
Berarti benar kata Eki tadi ya, udah ada ketergantungan.
Ketergantungan itu, ya? Ketergantungan itu timbul sih, benar. Ya kan? Pengalaman gue itu.
Dari Mbak Caca gimana? Gimana caranya supaya hubungannya gak sampai toksik gitu?
Gimana caranya supaya hubungannya gak sampai toksik?
Cara keluar dari itu.
Gimana ya? Waktu itu sih langsung putus aja gitu sih, jadi lepas dari toksiknya kan. Kalau menurut pengalaman ya? Pribadi gitu. Bapak cuma pribadi. Ya harusnya dari awal tuh kalau misalnya gak mau toksik ya sama-sama tahu porsi masing-masing dan saling ngerti aja sih. Dan ya jangan sampai kita ngebiarin pasangan kita ngontrol kita atau sebaliknya. Jadi kayak kita tetap ngasih sama-sama kebebasan dan ruang untuk berekspresi dan berkembang bareng. Itu harus benar-benar mungkin ditekanin dari awal hubungan biar gak sampai masuk ke toxic relationship itu tadi. Iya gak sih? Semoga ya.
Lu keren banget.
Berarti dari sebelumnya pernah nih Mbak?
Di toxic relationship? Pernah pasti, gak pasti sih. Tapi maksudnya kayaknya pernah deh. Aku berada di situasi itu dan mungkin aku juga tidak begitu sadar. Dan disadarkan mungkin salah satunya sama
sama Dimas
ya, sama aku.
Oh iya nih. Nah ini nih, BTW nih, aku ada tips nih buat teman-teman nih yang lagi terjebak di toxic relationship, gimana cara keluarnya. Aku punya tips nih. Yang pertama itu dengan cara memiliki hubungan yang kuat dengan diri sendiri terlebih dahulu gitu. Jadi kayak kenal diri sendiri lebih tahu dahulu kayak gitu.
Jadi benar tuh, full dulu dengan diri, full sendiri, diri sendiri gitu loh.
Ngerasa... Gimana bisa mencintai orang kalau gak mencintai diri sendiri?
Itu yang kita tunggu-tunggu, Cak. Itu yang kita tunggu-tunggu.
Quotes itu tuh.
Tolong dipotong ya. Kita masukin TikTok.
Terus habis itu, yang kedua itu ada set limits. Nah, tuh bersikap tegas terhadap apa yang lu inginkan pada pasangan.
Jadi ada boundaries-nya udah jelas lah.
Boundaries-nya kayak gitu.
Apa yang lu mau. Ya berarti boundaries dalam hubungan.
Iya.
Meskipun pasangan yang kita sama-sama konsen, ayo kita pacaran, tetap ada boundaries ya.
Iya. Kayak apa yang dimau gitu.
Diomongin.
Berarti sesuatu membedakan boundaries sama batas kita untuk terbuka kan sebenarnya orang kadang kehilangan boundaries-nya karena ya udah aku pengen gue pengen terbuka aja gitu sama pasangan gue.
Itu sulit, PR
guys, jangan lupa cari gitu. Gimana caranya membedakan itu?
Coba dicari
sebelum pacaran, mungkin bisa dipikirin dulu.
Benar. Coba dicari di Google, minggu depan dikumpulin ya.
Oke ya. Ke Pak Guru nih tiba-tiba. PR.
Tolong CP-nya Dimas.
Ke email ya.
Gitu. Drive ya.
Terus habis itu yang ketiga itu untuk penting menyadari bahwa setiap orang tuh punya kelemahan dan kekuatan. Jadi tuh kayak tahu gitu, sama-sama nyeritain gitu kelemahan dan kekuatannya si pasangan itu gitu. Kayak gitu.
Jadi bisa. Nah, itu slip call itu ada makin malam kan?
Kalau kayak gitu ketergantungan.
Kalau misal slip call besoknya kelas pagi kan enggak bisa tuh.
Enggak apa-apa kan kelasnya bareng, belajarnya bareng.
Tadi date. Baik lagi.
Ini memaksa guys.
Jadi kita perlu sadar dulu ya, setiap orang tuh punya kelemahan dan kekuatannya. Jadi ya kelemahan dari si pasangan ini juga kita terima juga kan, ada sisi
gitu. Masa kita terima sih sebelum jadi pasangan gitu kan.
Dan buat notes juga kadang baru terungkap setelah berapa bulan atau berapa tahun gitu ya.
Itu proses.
Ya proses. Jadi that's okay ya kalau tiba-tiba keluar kelemahannya apa misalnya, terus diomongin baik-baik gimana cara nanggulanginnya gitu. Oke, thank you.
Iya tahu. Salah satu hal penting dalam hubungan
gimana?
Kompromi.
Yoi, ada pengalaman nih?
Wah itu luar biasa, lanjut.
Oke lanjut. Yang terakhir tuh, dengan mencintai seseorang tanpa mengabaikan diri sendiri dan saling memahami satu sama lain. Kayak gitu.
Intinya full dulu sama diri
full
sendiri.
Full dulu sama diri sendiri. Gitu. Dan juga menghargai satu sama lain.
Jadi. Ya jangan pacaran lu deh kalau misalnya masih merasa dirinya inferior ya gak sih?
Nah iya itu.
Iya makanya.
Mohon rujuk ke Mas Dimas maksudnya.
Oh maaf, iya oke. That's why saya memfulkan diri dulu.
Nah ini sedang proses ya Mas.
Mencintai ibu dulu.
Penuh dulu diri sendiri udah penuh cukup dulu. Baru.
Keren.
Nah supaya keluar dari toxic relationship ini, kan keluarnya itu ke healthy relationship. Itu hubungan cinta yang baik, cinta yang sesungguhnya itu kan.
Cinta yang sehat.
Nah, kalau dari menurut Mas Dimas dan Mbak Caca, healthy relationship tuh definisinya seperti apa sih, cirinya?
Cirinya.
Iya.
Ketika kita tuh benar-benar bisa vulnerable gitu ya, terbuka tadi, tapi tetap ada boundaries dan kita ngerasa nggak apa-apa ada tidak nyamannya, cuman ya saling menerima gitu loh, saling menerima ketika gue sama pasangan mungkin gue bisa kayak yang lebih bebas daripada ketika gue sama yang lain, di situ mungkin menurut gue sudah cukup healthy gitu. Tapi juga ada kejujuran di situ. Jadi misalnya kalau misalnya gue salah atau apa ya langsung ngomong aja, jangan dipendem kalau bisa. Tapi kan itu bergantung ke karakteristik orang juga ya. Gitu. Jadi so far kayak gitu sih. Gitu. Silakan.
Tasya. Kalau baca aja.
Ya kalau menurut aku yang sehat kan.
Yang sehat.
Ya tadi itu. Ini per poin aja ya.
Makan salad.
Oh itu mah. Ya,
itu mah hidup sehat itu.
Bukan hubungan sehat.
Lifestyle-nya.
Yang bisa berkompromi tadi itu. Artinya kan pasti kalau misalnya mau berkompromi satu sama lain, mau nerima kekurangan dan kelebihan juga kan. Terus yang terbuka sama perasaannya mungkin biar kalau misalnya dia ada masalah tuh bisa saling ngerti juga gitu loh. Jadi kayak ya punya ruang aja untuk pokoknya saling memahami lah satu sama lain. Jujur tuh juga iya, sebenernya banyak ya kalau dipikir-pikir.
Iya, jujur.
Ya yang pasti yang membuat kita tuh tidak nge-stuck di satu tempat aja dan punya ruang untuk berkembang sama pasangan kita. Jadi kayak tidak membuat pasangan kita itu tergantung sama kita, itu sih yang paling penting mungkin.
Yoi.
Ya pokoknya banyak deh, sisanya cari Google aja ya.
PR tuh buat kalian lagi.
Nomor 2 itu nomor 2. PR nomor 2.
Ya dua nomor ya PR-nya.
Gengs, tapi aku mau nanya ke Tasya. Cak, tadi kan lu sempat mention nih bahwa lu pernah ada di toxic relationship. Nah, buat para pendengar juga nih. Berikutnya yang kedua ada healthy relationship yang juga lu tahu apa aja ciri-cirinya gitu kan.
Mantap tuh.
Nah, kan dalam hubungan kan, Cak?
Ya.
Nah, di hubungan lu sekarang, apa yang bisa lu kasih ke kita dan kasih tahu untuk menegaskan bahwa hubungan lu sekarang tuh udah cukup lebih healthy gitu. Silakan.
Iya.
Sikat, Mbak.
Aduh. Itu kan hampir ngomong sesuatu yang tidak boleh diomongin. Iya. Tadi apa pertanyaannya?
Aduh. Apa yang bisa lo kasih tau ke kita untuk menegaskan bahwa yang sekarang itu healthier gitu, lebih healthy gitu emangnya sebelumnya.
Nih, sebenarnya hubunganku itu baru, jadi kayak belum tahu tuh mungkin kekurangan kekurangan. Kan tadi kita udah ngomong juga kan, kalau lama mungkin makin tahu tuh kekurangannya apa. Cuma sejauh ini gimana mungkin aku dan pasangan gue dan pasangan gue gitu bisa saling ngerti dan mau sama-sama tahu kondisi masing-masing, baik itu mungkin kesibukan atau perasaan, gimana cara kita mau berkompromi satu sama lain tuh jadi kunci banget gitu loh. Aku kayak belajar banget dari kompromi itu tadi, kayak dengan kompromi kita belajar banyak hal, entah itu waktu kita berdua atau mungkin porsi kita masing-masing, boundaries kita dan lain-lain. Jadi kayak itu menjadi pelajaran yang sangat aku rasakan aja gitu di hubungan gue yang saat ini. aku gue nih ya gitu deh ya.
Oke, thank you.
Terima kasih ya pertanyaannya.
Berarti, sama-sama.
Berarti dari pembelajaran toxic relationship sebelumnya, itu bisa membangun hubungan yang saat ini tuh lebih healthy ya, Mbak?
Betul. Mungkin ini agaknya lucu, tapi evaluasi-evaluasi dari hubungan sebelumnya itu
diomongin
gitu loh.
Monitoring evaluation.
Iya.
Monef.
Iya, jadi beliau ini tahu mungkin apa yang perlu diperhatikan dari gue, atau mungkin hal-hal yang mungkin bisa menjadi masalah ke depan yang buat hubungan gue. Dari gue sendiri dan gue juga tahu dari dia yang gitu. Jadi kayak, oh begini ya rasanya sama-sama belajar untuk jatuh cinta dan membangun hubungan yang sehat tuh. Seru banget ya. Gitu teman-teman.
Semoga pacar lo denger ya, Caya. Pasti seneng banget kalau denger.
Ya Allah. Apalagi kalau denger secara langsung.
Semoga pacar yang buat Caca denger ya.
Iya, semoga.
Nah, kalau misal dari aku pribadi, dari gue pribadi. Jadi gue juga. Kalau menurutku hubungan yang baik itu seimbang, gak ada yang lebih berusaha dan gak ada yang lebih berjuang, gak ada yang dirugikan, gak ada yang diuntungkan, semuanya equal. Mungkin emang gak melulu seimbangnya kayak 50-50, cuman kayak semuanya ada porsinya masing-masing di waktunya masing-masing. Jadi kayak misalnya hari ini aku lagi capek dengan diriku dan gak ngerasa full dengan diriku, mungkin dari pasanganku bisa ngasih, mungkin aku cuma bisa ngasih 20% hari ini, dan pasanganku ngasih 80% sisanya. Nah di besokannya saat dia yang capek, aku yang ngasih yang banyak gitu loh.
Saling
jadi
melengkapi gitu ya.
Jadi effort terhadap hubungan itu mungkin gak perlu 50-50, cuman at the end itu equal.
Oh, nice.
Keren ya, menarik.
Aku ya. Begitu, nah kalau dari Luki?
Kalau dari gue tuh hubungan yang sehat tuh harus ada 4S. Nah 4S nih teman-teman, tips lagi nih.
Senyum sapa.
Iya, beda.
Itu di sekolah gue.
juga ada di sekolah gue sih. Tapi
kampus
itu beda.
Gue juga ada. Tapi
oh, 5. Ada. Kampus juga ada. 5S. Ini ada 4 S nih buat hubungan yang sehat. S yang pertama, ada safety. Jadi tuh bisa bisa ngasih rasa aman ke satu sama lain, baik secara fisik maupun emosional.
Yoi. Betul.
Terus S yang kedua itu secure. Yaitu secara konsisten itu merasa aman satu sama lain kayak gitu.
Gak ada yang ngerasa gak aman. Lanjut.
Lanjut, S yang ketiga yaitu sin. Saling ngerti satu sama lain.
Yoi. Saling paham.
Dan S yang terakhir itu soul, yaitu hubungan yang sehat memberikan ketenangan pada sistem saraf lo. Jadi kalau ada pacar lo tuh gak ngerasa ketakutan malah gak secure gitu.
Oh, lucu banget ya di Sharafi.
Wait it, gengs. Coba Ki, boleh diulang lagi gak? Apa aja 4S tadi?
4S tuh yang pertama ada safety.
Secure.
Sin. Dan suit.
Suited.
Oh.
Tenang.
Kalau dari 4S ini kayak paling bisa memenuhi semua kalau kita pacaran sama satpam kayaknya ya.
Iya. Sekuritas. Sekuritas nomor 1. Iya benar.
Satpam sekre. Udah bisa.
Satpam sekre. Oh, anak kill.
Hashtag kill titik satpam sekre.
Nah, tuh promosi tuh.
Jangan lupa follow. Nah, berhubung materi kita udah banyak banget ya kayak tadi yang udah kita sebut. Dan gak cuman kita berdua doang. Gak cuman kita berempat doang yang mau cerita-cerita. Tapi Psyconverse lainnya, warga di luar sana itu pengen juga nih cerita.
Oh iya.
Jadi mungkin kita bisa langsung lanjut aja ke segmen selanjutnya. Apa Ki? Warta Berita.
Wow.
Mari kita dengarkan kisah cinta mereka.
Oke, jadi Mas dan Mbak, itu di Warta Berita ini tuh kita akan membacakan cerita-cerita dari pengalaman para Psyconverse di form yang minggu lalu sudah kita share di IG story at psikologi_UNS, ya, kayak gitu. Oke, kita langsung ke cerita kisah cinta pertama nih.
Kisah cinta.
Kisah cintaku.
Dari siapa namanya gak ada?
Gak ada, karena kita anonim ya.
Warta Berita anonim. Gitu.
Mau nanya boleh gak, ini dipilih atau gimana cerita-ceritanya?
Kita sortir.
Yang bucin banget.
Bagus.
Jadi ceritaku belum tentu masuk nih.
Gak ada yang tahu.
Masukin mbaknya.
Terus.
Oke. Kita lanjut ke kisah cinta pertama ya. Dia tuh mengawali cerita ini dengan sebuah kalimat. Cinta itu buta.
Wah.
Sesuai tema kita ya.
Yes.
Yoi. Terus? Nah, delay banget ngeliatin kebahagiaan gue yang selama ini di depan mata. Meja kelas dan kompleks rumahan. Jadi gue tetanggaan sama nih cewek. Sempat satu SD selama 3 tahun doang, tapi pisah karena gue pindah ke sekolah swasta. Di sini gue belum kenalan sama dia. Kita ketemu kembali di waktu SMP. Di sini kenal nama doang sebagai teman sekelas. Okay. Interaksi nggak pernah sama sekali, bahkan gitu. Pas lulus SMP kita ketemu lagi di grup chat WhatsApp yang dibuat sama beberapa teman-teman buat nonton di bioskop.
Oh alah, bioskop. Filmnya apa nih, horor kayaknya.
Nah tapi mereka nonton, tapi gue enggak. Grup chat ini tuh tiba-tiba jadi circle teman online yang bener-bener satu frekuensi. Kita selalu main games online bareng, callan, warnet, ngedark jokes. Pokoknya bahas hal random lah gitu. Nah grup chatnya tuh selalu rame dan circle-nya langgeng sampai masuk kuliah.
Dari SMP tuh ya.
Goals.
Kita itu 3 cowok dan 2 cewek. Uh-huh. Ya kan? Dan udah termasuk cewek tetangga yang satu itu tuh tetangganya dia.
Oh, masuk ke circle 5 itu.
Iya.
Oke.
Nah gue di circle ini tuh yang paling minim interaksinya sama dia. Dingin banget deh pokoknya, kayak orang asing. Long story short, kita lulus di kampus yang sama. Jadi dia tuh sama-sama
masuk di kampus yang sama.
Otomatis kita berangkat bareng karena kita tetanggaan. Gitu.
Lucu.
Dan bareng terus tuh selama pekan PPKMB dan berlanjut sampai masuk kuliah. Pokoknya sampai tambah deket, saling kenal satu sama lain, saling tahu kesamaan dan perbedaan. Saling cerita tentang hidup.
Oh,
dan mindset masing-masing. Ke kampus bareng, makan bareng, nonton bareng.
Aduh.
Foto studio bareng. Oh, saling nge-flirting. Sampai tambah nyaman satu sama lain.
Udah.
Apalagi itu. Dan tanpa status berbulan-bulan sampai saling confess. Dari tanpa status tuh. Sampai saling confess. saling sayang dan berkomitmen buat pacaran sampai sekarang.
Jadi sekarang pacaran?
Pacaran sama tetangganya.
Seru banget. Sama tetangga.
Nah, pacaran sama cewek yang sekaligus teman circle, teman kuliah, dan tetangga jadi hal yang paling unexpected dan paling membahagiakan di hidup gue. Nah, di akhir cerita juga ditutup dengan sebuah kalimat nih dia.
Apa tuh?
Okay. Hopeless romantic girl meets a boy who isn't looking for a relationship.
Oh.
We believe we are soulmates.
Men.
Bahagia banget.
Iya kan, iya. Lucu banget, gemes banget.
Eh, ternyata kekasih hati itu gak jauh-jauh kadang ya. Tetangga men.
Tetangga bro. Tetangga, men.
Jodoh. Mungkin di ruangan ini nanti tiba-tiba ada yang pacaran.
Betul.
Nah, iya. Iya.
Jadi tetangganya ya. Mungkin tetangga kalian bisa jadi tuh.
Nah makanya. Iya.
Betul.
Ntar juga coba inspeksi lah. Perumahan gue.
Screening ya nanti.
Screening
komplek gue. Komplek gedor atau atu.
Tidak kayak satu tanah lah.
Ya iya gitu. Tentang
sih. Cinta aku memang dekat ya.
Lucu, aku tadi pas dengerin tuh kayak memvisualisasikannya gitu kayak.
Astaga.
Makan bareng.
Iya. Jadi aku kira ada gombalan loh tadi pas lagi nonton bioskop itu. Kayak kenapa dia tidak menonton karena ada yang lebih seru daripada bioskopnya, yaitu
itu mah cerita cinta lu dia kayak gitu dia.
Sayang bang.
Gue kira masuk situ tapi enggak apa-apa, bro. Ceritanya seru banget. Semoga langgeng.
Semoga langgeng. Semoga beran soulmate.
Yes.
Jangan lupa
apa?
Tetap
apa
saling mencintai sampai akhir.
Oh.
Semoga hubungan tetap dalam healthy relationship.
Iya.
Semoga,
benar banget ya kan?
Semoga bisa sampai sehat. akhir menutup mata.
Indonesia.
Gak gitu. Sampai
menutup
itu
mata.
Itu cinta kepada tanah air.
Iya.
Nasionalisme.
Iya. Nasionalisme.
Nah ini ada, tadi kan ceritanya cerita lucu-lucu ya, kurang bucin. Ini ada yang bucin banget nih. Jadi ada dari cerita yang kedua. Dari second verse yang kedua. Ini bukan pengalaman saya, tapi milik orang sekitar, yaitu bibi saya. Menurut saya ini sangat menarik untuk dikulik. Jadi izin menceritakan ya Mas Eki dan Mbak Ica.
Baik. Oke, kita izinin lah ya.
Kita izinin ya Mbak Caca dan Mas Dimas. Jadi bibi saya, panggil saja bibi I, adalah adik ayah saya. Pernikahan pertama beliau itu dengan supir angkot, di mana bibi I rela hingga berhutang jutaan rupiah demi permintaan mantan suaminya yang berselingkuh. Syukurnya bibi I akhirnya tahu dan bercerai. Saya pikir peristiwa ini akan menjadi pembelajaran beliau dalam hubungan romantis ya. Ternyata enggak. Pernikahan keduanya malah diawali nikah siri karena bibi hamil di luar nikah. Dan bibi lebih buta cinta dibandingkan pernikahan sebelumnya. Dari kelahiran anak pertamanya, hal yang dia tanyakan setelah melahirkan adalah suaminya. Kemudian dia memilih menemani suaminya kerja dan menitipkan anaknya ke paman saya. Waduh, saya melihat persis bagaimana saat anak pertamanya yang sudah balita meminta makan kepadanya, dia berkata nanti saja. Sedangkan bila suaminya yang meminta, bibi I langsung bergerak cepat membelikannya makanan. Singkat cerita, beliau kini memiliki 3 anak di mana anak ketiganya masih bayi, namun ketiganya tidak bisa mendapatkan kasih sayang orang tua karena kasus narkoba.
Waduh, bisa sampai di kriminal ya? Kayak tadi dijelasin.
Makanya, ini benar nih, ini yang bucin yang sampai ke tindakan kriminal tadi kan, benar.
Oh iya benar.
Akibatnya. Di mana seharusnya suaminya yang merupakan pengedar narkoba dijatuhi hukuman lebih berat. Bibi I malah suka rela menjadi kambing hitam agar suaminya mendapatkan hukuman lebih ringan.
Banget ya.
Dan hal yang saya tidak habis pikir, Bibi I masih segan meminta uang jutaan agar hidup di penjaranya dalam kurung terutama suaminya lebih baik. Di mana nenek akan memperjuangkan hal ini jika ayah saya tidak menolak keras. Bibi juga meminta kepada nenek saya yang masih rutin mengunjungi tiap minggu untuk memanggil suaminya sehingga Bibi bisa menghabiskan waktu bersama suaminya. Sebenarnya masih banyak cerita bagaimana Bibi I mementingkan suaminya, bahkan di atas anaknya sendiri. Tapi saya rasa ini sudah cukup. TMI, anak pertama Bibi saya dirawat oleh nenek saya dan keduanya dirawat keluarga suaminya. Anak keduanya dirawat oleh keluarga suaminya. Sedangkan anak ketiganya dipercayakan kepada orang lain yang mampu merawatnya. Saya sebenarnya udah gak berharap lagi kalau Bibi akan memikirkan anak-anaknya. Tapi semoga aja beliau mendapat sedikit hidayah saat beliau di penjara.
Amin.
Agak sedih pas dengar anak pertama Bibi saya yang masih SD bilang dengan mudahnya kalau mamanya gak sesayang itu sama dia dibanding ke ayahnya. Maaf ya Mas Mbak, ceritanya panjang. Tapi buat saya ini tuh benar-benar bukti kalau cinta itu buta memang ada dan dampaknya bisa sangat merugikan. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk menuangkan kisah aib keluarga ini.
Terima kasih sudah bercerita.
Semoga cerita ini bisa jadi sedikit pembelajaran jikalau dibawakan di Psykonvo.
Amin.
Ini salah satu contoh bukti nyata dari tadi yang gue ceritain, yang akibat dari akibat dari cinta itu buta yang mengarah ke toxic relationship yang sampai ke tindakan kriminal.
Ya bahkan mungkin juga sampai mempengaruhi hubungannya dengan anaknya dan keluarganya juga.
Iya, dari keluarga asalnya gitu loh.
Aku gak bisa berkata karena mungkin hanya gitu rasanya.
Cuman aku juga sempat baca, maksudnya kenapa kalau misalnya ini di jurnal nih, ada jurnalnya Why Do Women Stay in Toxic Relationship in General? Ini women specifically. Itu karena biasanya wanita ini kan lebih inferior kalau misalnya dalam hubungan, apalagi yang patriarki ini.
Oke.
Nah itu di situ tuh biasanya kalau dia mau keluar pun itu tuh nggak bisa karena adanya ketergantungan tadi, dan juga dia nggak punya pekerjaan dan juga uang dan nggak ada tempat larinya,
nggak ada tempat bersandar gitu.
Jadi nggak bisa gitu, makanya masih bergantung ke suaminya walau suaminya pengedar narkoba sekalipun.
Oke.
Rasanya tuh mungkin kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting sama suami gue deh. Gitu kali ya.
Kasihan sama anak-anaknya.
Masih. Semoga aja anak-anaknya diberikan,
semoga sukses.
Amin ya Allah.
Amin. Dan apa namanya, tadi mungkin bukan keluarganya atau siapa yang tadi yang cerita ya, tapi setidaknya ketika dia udah menyadari itu, dia kayak udah part dari mau menyelesaikan masalahnya gitu loh. Dia mau bicara ke kita. Mungkin nextnya bisa ke yang lebih profesional gitu, kalau memang ini benar-benar memberatkan untuknya gitu kan.
Ke langkah selanjutnya gitu.
Iya, mungkin kita hanya bisa untuk menjadikan bahan pembelajaran, membagikan gitu.
Ya, yang pasti cerita yang dikasih ini sangat bermanfaat sih. Jadi terima kasih banyak buat siapapun yang mau bercerita.
Thanks.
Terima kasih.
Next juga saya konvo atas wartel beritanya.
Kalau biasa.
Iya. Semoga saya bisa jadi pegawai tetap di sini.
Oke.
Boleh. Kan kita udah mau selesai kita berdua.
Waduh. Tahun depan daftar lagi aja.
Iya bener ya. Medinfo. Oke. Ini jadi saya yang baca.
Iya boleh.
Oke. Kisah cinta 3 dalam kurung Eki. Wah, ke Eki nih. Kisah cinta Eki kayaknya nih.
Enggak, bukan.
Maksudnya skripnya Eki harusnya.
Jadi sebut dong Eki.
Yes. Enggak harusnya. Oke. So it started when I was in high school. I met him on Zoom waktu COVID. Oh, waktu pandemi, gengs. Setelah sekitar seminggu merhatiin di Zoom, suddenly dia nge-follow Instagram aku, dan dari situ kita mulailah chattingan intens sampai maybe 2 bulan deket. I choose to confess, singkatnya, dia bilang dia juga tertarik sama aku, tapi kita milih untuk jadi teman aja. Karena kita mau fokus akademik.
Ada UN biasanya.
Study date.
Tapi lucu deh. Dia memperhatikan di Zoom tuh, maksudnya mungkin di pin kali ya. Yang mukanya jadi paling gede gitu.
Bisa.
Bukan gurunya malah. Dianya gitu. Mungkin.
Oke. Mau fokus akademik. A little bit fact about him. Dia tuh pinter. Jadinya bikin aku terpacu untuk semangat naikin nilai juga. Wow.
Ini positif nih.
Yes. Sampai akhirnya kita udah masuk sekolah lagi. Sekolah aku tuh boarding school. Jadi perantara kita adalah surat-suratan. Pokoknya tiap hari itu aku sama dia selalu saling kirim surat. Karena waktu SMA aku dan dia juga beda program, jadinya aku effort buat modus ke gedung dia, dan dia juga gitu. Oh, berbalik modusnya, geng.
Modus gitu.
Modus itu dua arah itu.
Iya, lucu. Surat-suratan lagi. Aku nabung buat beliin dia jersey. Wow. Aku buatin dia bekal. Dia juga perhatian banget sama aku, sabar banget ngadepin aku yang cerewet, yang suka overthinking dan suka nangis. Buatin aku sarapan tiap satu minggu karena tahu tiap jadwal Sabtu Mingguku itu padet. Buatin aku rangkuman ujian biar aku mudah belajar. Dia juga orang pertama yang berani ngenalin diri ke orang tuaku.
Sampai
gentleman.
Sudah sejauh itu, men. Oke, kita tapi ini belum ending. Kita lanjut lagi?
Lanjut.
Tapi sampai akhirnya, jangan dong, please. Tibalah di mana dia bilang kalau dia suka sama sahabatku.
Sumpah tadi itu love bombing. Tadi tuh pas lu baca tuh gue kayak, ih ini tuh dua arah banget ya, sama-sama saling memberi.
Iya men. Aduh sumpah.
Pulang gak mau bahas ini.
Boleh di endingnya di yang tadi aja gak gitu ya. Packetnya ya.
Udah happily ever after.
Oke, kita lanjut. suka sama sahabatku, dan entah kenapa dari situ banyak hal yang berubah, treatnya udah gak kayak dulu. Berita dari teman-temanku yang juga temannya dia, dia tuh suka ngejelekin aku.
Waduh.
Dan sebelum kelulusan, dia tuh tiba-tiba punya pacar. Pacarnya beda sekolah, tapi entah kenapa setiap apa-apa tuh selalu ke aku. Tiap dia gabut malah ke aku. Tapi setiap disinggung tentang hubungan, tentang dia gak mau pacaran sama aku, dan aku juga dapet cerita, kalau dia bilang dia gak mau pacaran sama aku karena aku gak secantik itu.
Aduh, fisik nih.
Gimana mbak?
Aduh.
Oke, hold dulu. Dan ini gak cuma satu orang yang bilang. Singkatnya, aku sama dia terlalu complicated dan susah intinya kalau mau terus bareng-bareng. Tapi entah kenapa, susah banget ngelepasin dia. Faktanya lagi, aku ngerantau itu udah dari SMA. Tiap liburan, aku selalu ke Jakarta dengan harapan aku bisa ketemu sama dia. Tapi tiap kali kita janjian, ada aja hal yang bikin kita gak jadi ketemu. But, aku sekarang udah move on.
Yay.
Ya walaupun harus sampai ngeluarin duit buat traveling kemana-mana. That's okay.
Itu bucin ya, itu bucin.
Real, it's okay.
Itu ya, oke.
Okay. Bucin.
Ah, men. Ini, men. Ini, nih. Apa And tuh? Now I met someone di psikologi. Ini kisah cinta lu ya, Kia? Beneran lu kayaknya nih. Bukan ya? First impression ketemu dia tuh, ih manis WKWK tapi dia kati.
Aduh, itu bagus. Nanti gue bantu lu chat gue, abis ini gue bantu.
Chat Mbak Caca.
Tolong yang di belakang kamera jangan bergosip-gosip dulu.
Jangan.
Ntar kita bahas lainnya.
Ada info selanjutnya.
Bro, ini juga penting bro. By the way, aku punya sedikit pesan, maybe buat kerasku yang sekarang. Nih ya, tolong didengarkan kerasnya mbaknya ini. Hai kak, aku pengen kenalan sebenarnya, tapi malu. Hehehe. By the way, kamu keren waktu jadi IC di CK. Itu sih, makasih. Ya. IC CK.
Siapa tuh?
IC CK siapa ya?
Angkatanku. Iya nih.
Berarti untuk IC 2022.
Iya.
Udah ini tuh enggak usah dicari tahu.
Udah, iya.
Kan cuma mau
iya. Cuman untuk Mas IC gitu. Untuk Mas IC.
Tolong lama.
Yang rasa manis.
Iya, yang rasa manis.
Yang manis lo dikerasin sama dia.
Iya.
Mas IC yang rasa manis, tolong.
Boleh.
Tapi keren sih, dia bisa move on dan menemukan dirinya kembali.
Iya, menemukan cintanya kembali. Iya,
karena yang dia rasain tuh sakit loh sebenarnya. Pasti asli. Susah buat bangkit. Betul.
Sama sahabatnya. Tapi gini loh, gue tuh apa ya, kagetnya adalah, kan tadi kita udah dikasih happy ending kan?
Iya.
Ini happy ending nih, aku buka lembaran berikutnya, suka sama sahabatnya. Iya. Tiba-tiba move on.
Iya.
Terus sekarang punya crush yang baru.
Itu
plot twist-nya udah banyak.
Iya.
Gitu. Bagus loh dia menulis ceritanya, urutannya tuh kayak, yang baca tuh, wah, keren.
Yeah.
Jadi kalau di grafik tuh, ceritanya tuh naik.
Terus
abis itu turun, naik lagi.
Konfliknya banyak.
Nah ini, gue tunggu ya. Cerita-cerita berikutnya bersama si manis itu.
Si manis itu, kali aja ada lanjutannya kan ya?
Iya.
Boleh ngomong kalo, langsung mungkin.
Kita tunggu sampai publish ya.
Nah, tag aja. Psikologi UNS ntar di repost.
Iya.
Yoi.
Ntar ini aja kalau mau curhat ke DM Psikologi UNS.
Bisa tuh.
Respect.
Mimin yang balas ntar.
Mimin yang balas
ntar. Apa orang. Oke. Okay. Ini kita masuk ke cerita
empat ya. Ini kan aja bacakan oleh Mbak Caca.
Ini panjang. Iya. Tapi ini kayaknya akan. Gak tau, kita baca dulu aja ya. Oke. Okay. Kita mulai. Bener banget mbak, saking butanya sampai gak pernah lihat wajahnya Mas Kras secara real. Padahal ketemu terus. Ini aku nih real.
Real life.
Padahal ketemu terus, ya maaf ya. Aku suka sama dia karena orangnya dia yang emang ganteng dan mengintimidasi. Wah.
Mengintimidasi tuh.
Tapi kok maksudnya sih? Ada tuh yang menarik karena mengintimidasi tuh ada.
Nah itu.
Ya, kayak ganteng aja.
Karena gentleman kali ya?
Iya mungkin.
Susah dijangkau gitu kan.
Oke, sejak itu udah gak peduli sama muka, mau gimana bentukannya, kalau dia yang ngomong langsung keputar di kepalaku. Kau begitu sempurna, semua
di mataku kau begitu indah.
Oke, lanjut. Kalau dikasih pilihan, aku lebih milih ngobrol sama dia 1 jam daripada lihat mukanya langsung.
Waduh.
Bentar.
Nah, dia aku berusaha mencerna. Tapi berarti kayak secara tidak langsung dia ngomong kayak nyemukannya biasa aja.
Not me.
Bercanda.
Bercanda.
Iya, kenapa sih dia ngomongnya seperti ya, enggak apa-apa.
Aku jadi bingung sih, ini masuknya ke blind love atau emang karena energi mengintimidasi dari masnya aja yang bikin dia jadi blind gitu.
Iya.
Dan tapi kok gini. justru bukankah itu gak blind ya, kalau misalnya dia suka bahkan gak ngeliat mukanya aja dia suka dengan sifatnya mungkin.
Oh, oh, mungkin tulus
ya, ya tulus
ya, ya benar sih. Mungkin apa? Blind yang dia maksud tuh fisik, secara fisik.
Oh iya
ya. Jadi mau kembali lagi, cinta tuh tidak hanya dari fisik aja.
Yes,
kan
yes, yes, yes.
Benar. Jadi bagus ya. Ini
tulus yang penting sih, mungkin kalau dia lihat tuh langsung kalau begitu sempurna sih.
Iya
ya, makanya dia kayak nyanyi
ya.
Sampai nyanyi loh dia tadi loh.
Sampai nyanyi itu.
Gimana mbak nyanyi tadi
gimana tadi?
Kau begitu sempurna.
Iya. Sip. Okay. Kesimpulannya kalau dari aku, cerita keempat ini semoga bisa terus begitulah ya.
Iya betul.
Semoga bisa lebih dekat lagi lah ya.
Amin.
Semoga belum jadi bisa jadi.
Iya.
Yang sebaiknya dipisahkan ya berpisah. Disadarkan.
Jikalau engkau jodohku dekatkanlah. Jikalau bukan deketin
paksa
juga.
Ya,
paksa.
Harus dia pokoknya.
Harus dia.
Please.
Harus dia pokoknya.
Okay. Kalau mau doa yang spesifik gitu. Yeah. Ya Tuhan namanya. Kalau mau doa.
Oh, kalau mau
spesifik sebut
dua.
Namanya. Kalau mau dua sih. Bukan. Kan kalau dua. Ya lanjut.
Ada lagi Cak?
Abis.
Kira-kira ya, abis ya.
Sebenarnya kita juga maunya masukin semua ceritanya ya Ki ya. Cuman mohon maaf dengan sangat karena durasi kita di sini gak banyak ya. Karena ya mau gimana? Kalau durasinya banyak mungkin ntar kita bisa bikin lagi ya.
Part 2.
Kalau rame lanjut part 2.
Oke, jadi oke, tapi jangan sedih nih buat teman-teman yang ketinggalan dan pengen ikutan cerita. Nah, itu bisa nyumbangin ceritanya untuk next episode, bisa banget nih buat follow IG @psikologi_uns dan pantengin story warta berita selanjutnya.
Yes, gak sabar aku
di episode depannya, episode terakhir loh Mbak.
Oh my god, kapan?
Iya.
Apakah episode terakhir?
Iya. Apa ntar ada episode bonus-bonus?
Iya. Boleh.
Siapa tahu nanti bonus-bonusnya semua yang udah diajak tuh dikumpulin.
Wah, gue udah parih. Gue ngobrol parih. Mau banget gue.
Iya kan? Seru banget kan? Iya.
Sama siapa? Rijal.
Tamu yang pernah diundang? Oh, dari Rijal juga. Oh, dari
Rijal. Parih. Parih. Itu kombinasi yang
seru banget. Ya, topiknya apa itu ya?
Waduh, membahas semuanya kali ya.
Iya, sebuah topik.
Satu jam itu nanti.
Makanya, cuma cara mendiamkannya ya. Oke.
Udah. Oke, gak terasa ya kita udah ngobrol lama banget gitu dari tadi. Asik banget rasanya denger-denger cerita tadi juga. Cerita-cerita lucu-lucu. Ada yang menegangkan juga tadi. Jadi udah di penghujung acara. Jadi makasih sebesar-besarnya buat Mas Dimas dan Mbak Caca yang
it's
sudah
menghabiskan so
waktunya untuk hadir di Second Floor.
Thank you so much. Thank you so much.
Sibuknya itu, betul. Semoga Mas Dimas, Mbak Caca semua acaranya setelah ini dilancarkan.
Amin.
Terima kasih banget udah membantu keberjalanan saya konvo ini di episode kali ini.
Terus
menutup nih, akhir kata gue Eki,
gue Ica,
gue Caca,
dan gue Dimas.
Kita pamit undur diri. See you on the next episode.
Bye. Bye-bye. See you.